ครับอินเดียนั้นจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าและรัฐบาลได้ประกาศแผนประชานิยมซึ่งรวมถึงโครงการประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน500ล้านคนพร้อมทั้งงบประมาณหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาชนบทและสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยานะครับนโยบายดังกล่าวเป็นแผนที่เกิดขึ้นขณะที่ประชาชนตามชนบทซึ่งส่วนมากทำเกษตรกรรมนั้นกำลังเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจนทำให้หลายคนออกมาประท้วงซึ่งบานปลายกลายเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปีที่แล้วนะครับมาตรการด้านการประกันสุขภาพของอินเดียจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลมูลค่าสูงสุด 7,800 ดอลลาร์แก่ประชากร100ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวว่ามาตรการประกันสุขภาพนี้เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากเปรียบเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกันครับที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยในอินเดียบางครั้งต้องขายบ้านขายเครื่องประดับและที่ดินเพื่อนำเงินมาใช้ในเรื่องนี้ครับและมาที่สหรัฐกันบ้างครับราคาหุ้นของบริษัท eBay นั้นทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่บริษัท e-commerce รายนี้ประกาศแผนที่จะเพิ่มการควบคุมธุรกิจจ่ายเงินออนไลน์ของ PayPal ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรนะครับภายใต้แผนดังกล่าวซึ่งต้องการให้ธุรกรรมเกิดขึ้นโดยตรงบนเว็บไซต์ของ eBay บริษัทการเงินของเนเธอร์แลนด์ Adyenจะเป็นผู้ดำเนินการด้านการจ่ายเงินหลักนักวิเคราะห์กล่าวว่าวิธีนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ eBay และเพิ่มรายได้ในเวลาเดียวกันแผนธุรกิจนี้จะลดการทำธุรกรรมผ่าน PayPal ซึ่งสัญญาระหว่าง eBay และ PayPal นั้นจะหมดลงกลางปีคริสต์ศักราช2020ซึ่งเป็นเวลาที่ eBay ประเมินว่ากำไรจากการดำเนินงานนั้นจะเพิ่มขึ้น500ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักงานสถิติแรงงานอเมริกันเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมเบียร์ในอเมริกานั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงประมาณ15ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ผลิตเบียร์ในสหรัฐเติบโตถึง7เท่าตัวเลขสถิติล่าสุดในปีพุทธศักราช2559นั้นแสดงถึงจำนวนผู้ผลิตเบียร์ในสหรัฐ 2,843 รายโดยรัฐสำคัญที่อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างมากคือโคโลราโดและแคลิฟอร์เนียนะครับปัจจัยสำคัญหลักคือความต้องการบริโภคคราฟต์เบียร์ซึ่งเติบโต 6.2% ในปีพุทธศักราช2559ส่วนการนำเข้าคราฟต์เบียร์นั้นเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ในปีดังกล่าวขณะที่ตลาดเบียร์โดยรวมของอเมริกามีมูลค่า 107,600 ล้านดอลลาร์ในส่วนของการจ้างงานนั้นอุตสาหกรรมนี้มีการจ้างงานเกือบ 60,000 ตำแหน่งเทียบกับราว 30,000 ตำแหน่งเมื่อ3ปีก่อนหน้านั้นครับอีกด้านหนึ่งครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าประเทศในตะวันออกกลางควรใช้นโยบายการคลังที่ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสร้างฐานเก็บภาษีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อนำเงินไปส่งเสริมโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการด้านสังคมนะครับคริสตินลาการ์ดกล่าวว่างานสำคัญระดับต้นๆของประเทศเหล่านี้คือการสร้างฐานผู้เสียภาษีให้กว้างขึ้นและเก็บภาษีให้เป็นไปตามระดับที่เหมาะสมเธอบอกว่าประชาชนควรมีส่วนรับผิดชอบภายใต้ระบบที่เป็นธรรมส่วนคนที่ยากไร้นั้นต้องได้รับการคุ้มครองนอกจากนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันอีก2แห่งกล่าวในแถลงการณ์ว่าความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงและผลิตผลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอรวมถึงการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพกำลังถ่วงศักยภาพการพัฒนาของประเทศในตะวันออกกลางครับและส่งท้ายมาทำความรู้จักกับประสบการณ์โลดโผนที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับที่นั่นเป็นสถานที่ของเครื่องเล่นซิปไลน์หรือการร่อนตัวจากลวดสลิงจากที่สูงที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งเพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการครับจุดสูงสุดของภูเขาจิเบลจาอิสถูกใช้เป็นสถานที่ส่งผู้เล่นซิปไลน์ความยาว 2.8 กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางของซิปไลน์ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นทำลายสถิติซิปไลน์ในประเทศปอร์โตริโก ที่ยาว 2.2 กิโลเมตรบริษัทผู้สร้างเครื่องเล่นนี้ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตใช้เวลา4เดือนสร้างซิปไลน์ที่ยาวที่สุดในโลกนี้และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศซึ่งเป็นหุ้นส่วนของโครงการดังกล่าวหวังว่าซิปไลน์แห่งภูเขาจิเบลจาอิสจะเป็นสถานที่ดึงดูดผู้คนที่แสวงหาความน่าตื่นเต้นจากกิจกรรมนี้ทั่วโลกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน